2008 irailaren 6an, iraganda xaran, idazleen bilzaharen 2017 edizioa. Kanal Dude Telebista Kateak egun osoan zehar iragandiren hainbat main inguru filmatu edo grabatu ditu. Hauek Lapurdi irratian zabaltzeko baimena eman dauku Kanal Dudek. Bihotz bihotzez eskertzen dugu Kanal Dude. Egun entzunen dugu Eskualdizaindiaren argitalpen aurkezpenak Andres Urrutia Eskualdizain burua.
Lehendabiziz, eskerrak eman behar argitalpen hauek gauzatzeko aritu diren guztiei, bene-benetan euren aleginak eskertzeko dira, hoiek mantentzen, sustatzen eta aldezten baitute euskararen eginkizuna euskaltzaindiaren ikuspegitik eta argitalpenei dagokionez, Ipar Euskal Herri honetan eta nola ez Euskal Herri osoan ere bai. Bigarrena, eskerrak eman, Euskararen Erakunde Publikoari, Euskararen Erakunde Publikoaren eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmenari esker, egiten baititugu olakoak urtero. Gurekin dago Naroa Gorostiaga, eta hori, eskerrak eman, eta etorkizunean ere, badakigu aldaketak izan direla Euskararen Erakunde Publikoan eta Elkargoan, ba bide beretik jarraitu dugulakoan nago. Bigarrena, nirekin batera hemen daudenak, bueno, Henri Dujot guztiok ezagutzen duzue, klasiko baten nik esango nuke prosaren ikuspegitik, Gatxetegik ondutako liburua, Laborantzatik hobeki bizitzeko, bere garaian, bere lehenengo edizioan, Davanten hitzaurrea izan zuena gaur berargitaratzea egin dugu, prentzatzen dugulako prosa eredu hori, iparraldeko prosa eredu eder hori, gaur ere irakurgai dela eta gaur ere batez ere erakusgai dela belaunaldi berrientzat. Euskal literaturaren antologia atz luzeko eta haundiko esfortzua da Euskaltzaindiaren aldetik, lehenengo tomoa edo lehenengo liburukia, lehenengo emanaldia aurkeztu genuen, eta orain dator bigarrena, eta agian, agian zazko kontuak izaten dira, hirugarrena ere etorriko dela, eta geroagokoak ere bai, gu beti prest. Einatu Etxamendiren obra narratiboa, ikerlariak, hemen daude, eta Itziar Madina hemen dugu, Einatu Etxamendi gaurko idazle baten obra aztertzea, doktorego tesi baten bitartez beti da ongarri eta beti da ikusgarri eta gau eta hori kaleratzea eta gizarteratzea ere mesedegarri. Eta azkenean, ba iaia azken momentuan sartu zaiguna eta da bara gure mil elarre maitatua, gure mil elarre euskaltzain osoa, zenbat aldiz izan gara hemen berarekin, ba hain zuzen ere partaide izaten Zarako azokan, eta gaur omenaldia egiten diogu, eta omenaldi horretan alde batetik bere figura gogoratzen dugu eta bestetik bere testu batzuk ere ba ona ekartzen ditugu, plazaratzen ditugu berriro ere. Eta oso ohargarria da, lehen gugunean irakurri nuen, eta testu horiek ez bakarrik hizkuntzaren ikuspegitik, ez bada gaurkotasunaren ikuspegitik erabilgarri direla. Besterik ez, bakar-bakarrik esan, testu hauek ez direla bakarrik liburuak, ezpada gero materialak guretzat, testu hauek erabiltzen baititugu, eta nik esango nuke gero eta nabarmenago dela hori, batetik gure hiztegian, gure gramatikan, gure goraberetan, gure lan linguistikoetan ere eredugarri izan daitez. Besterik ez, Henri, zuk duzu hitza.
Andres Urrutia eskoltzain buru jauna, eskoltzain eta eskoltzaleak, Adrien Gaxetegiren ahaideak, Leon Ager Kaloniaren akahantzigabe, jaun Andreak. 1903an agertu zen laborantzatiko ekibizitzeko, aita Grazi Adrien Gaxetegiren liburua eta egun haren ber argitalpen bat ekin heldu gitzaizuen. Erran dezagun berea da, gauza oso agarroa dugula eskoetan. Oroz gainetik erran ezake, eskoldungoaren alde egin balentria bikain baten gisara hartzen dugula gaur. Badakigu ere bere denboran ez zuela mereziko zuen arrakastarik izan. Zertako ote? Badakizue gazeteki estera gelderik egona bere bizian, Afrikan, Ameriketan, talak. Liburua agertu baino ere lehen, Afrikan zegoen. Funtsean, Afrikategi hori ditu azken hitzak. Beharko zen biztan dena, liburuaren promozioa egin. Baina nere, beneditan batek nola bihur daiteke, beneditan bat nola bihur daiteke merkatari haien bizi araudiak ezagutuz geroz. Laborantza modernoa nahi zuen irakatsi, eskoraz, eraginkorra baitzitzaioan. Arraroa errandugu, ez baito segidarik izan. Hortxe bedean unkitzen dugu gure eskorak aurkitzen duen arazorik larriena nere ustez, lan bideen eskoluntzea industrian, komerzioan, halaber laborantzan. Lan arteak iten da hini dauza eskoraz, baina lan bideetan sekulako lanak ditugu. Liburu atera zenean, laborari munduan, ara berriak sortzen ari ziren karraskan. Eta itzulpen mailan, gazetikik eta agerrek, bere laguntzaileak, sekulako lanak izan zituzketen, gauz, hiztegi teknikoaren, tresna berrien, mole berrien eskora zemaiteko. Noiztenka, frantsesez utzi behar izateraino. Eta hantzusen, entsegu horren egiteko izan duten ausartzia eta kemen ditugu hemen gora ipatu nahi, gora esgarria baitzaizkigu. Ez ote da ohargarria ere, bi apesek, lan bat egitea ekonomia maidan, erligiorik aipatu ere gabe nehun. Hori behar da eskolak iratorri horrenek ezagutzeko. Argi izan bedi hatik, mila behatziontik hirutunite hiruan plazaratu zerarik etzera basamurtuan sortu. Ezeiki, ezen, zenbait urte heietan, zinezko pizkundea zabaltzen ari baitzen iparaldean, agerienik bereziki baserri eta kampainetan. Eta beneditarrak, mugimendu zabal horren erdian zabiltzen, denen sustatzeide, gaur ezin asmatuzko neurrian. Nornahek ikus dezake zertzen gazetegiren helburua. Bere bizi uzian erakutsiko duena, bildua zuen jakintza zabala eta sakona, ahalik eta oso ona transmititzea entzule, ikasle edo irakorreari hurbiltasun eta maitasun erakutsiz demora berean. Gazetegiren ikasle egona naiz Garon Lekorne, mila behatzion eta berroita hamaseite berroita heme etzirat. Eta liburua berriz irakurri arau erreski gogoratu zaizkit berriz hiutan hori urteren buruan izanik ere atzokoa balira bezala haren boz kar eta bertute paregabeak. Bertze irakasle bihirik mendratu gabe, denak maila handikoa beginituen, hura izan da, ohargarriena. Bakarra izan baita, ikastaldiak eskuara zeman zizkiguna. Ideiak argi zituen, ahoskera bat paregabea, eta bizidunarentzat maitasun bat neurri gabea. Laguntzaile izan zuen beraz Leon Lagerri Jaun Kalonia, hau gazetik bezain laborarien sustatzailea, eta berzalde literatur zalea. Gazetik fiziko du sol, lurraren gorputza izendatu zuen. Erresa da. Simi du sol itzultzeko, lurraren ispiritia diktatu zigun Garron. Liburuan aldiz, lugaren goritasuna daukagu, lugaren aberastasuna egin nahi dugu txiora behera. Hor berean senditzen dugu AGR literatur zalearen eragina. Gure partetik, hiztegitxo bat erantzi diogu haien lanari, gaurko gure gazte erdi hiritartuak laguntzeko asmoz, milako bat sarrera. Hots, aita gazetegiren hedadura eskolegi guzirat zabaldu zen, argazki batean ikusiko duzue, hamazazpi apes, laborantzako tresna berriak eta erabiltzen ikasketak egiten, bi astez. Apes horiek, laborari gazteeri kurtsuak enbaiten zituzten batzuetan erdarazko dokumentuak eskolarat itzuliz. Egungo lan hau ez da hizkuntza hutsez egina, balitaki irakorre bat edo lertzea harrituko den eskualdun gazteriari ematen diogun tokiarekin. Alta, liburu hunen denborako ingurumenaren erakustea doi bat bederen baita espadakoa iduritu zaigu. Hastetik egin dugu, mogimendu gaitza piztu zela iparaldean eta eskualdun gazteria ondo horren erdi-erdian zabilan. Gainerat ikera harriko zorra dut elkarte hori. Hor ikasi baitu dena, jendetasuna, eskola zidaztea eta eskola herriari ohartzea ere bai. Dena den, Elizaren eta Apezen eragin handia ikusten da orduko eskola herrian, eta eskol dungazteria, eskol militante sortzeile ikusiko dugu, bertzeak bertze ongi ezagutu ditudan gazetegin edagunak ziren, gure homonier horoko ja, Pierre Chariton, Jean-Eri Arturiti, eskol aro berri horren argitzaile eta itxaropen pizle suhakak izan ziren. Labuski hiru laiko ere omen zen ditugu liburuan, zenduak hauek ere, Jean-Eric Arzenataria, René Hospitala Iertara, Jean-Pitro Atarrastara. Gaxitegiren ganat itzultzeko, liburua jargizenean ongailuak brauki erabiliz ekoizpenen oieski emendatzeari lotu ziren bai Frantzian, bai eskolegian ere, eta gaxitegi ere bide beretik. Ez gaiten herabe izan onkailuak edatzeko lurrak itzuriko baiterauko doblezka. Ordea, onkailu naturen erabilera, naturalen erabilera osoki ontzat balin badaukagu ere, onkailu kimikoez eta aregeiago fitosanetario zendagaiez ari garenean, izan da landarei buruz edo animariei, ez dugu orduan bezala pentsatzen, jakintzuek, argitu bai gaituzte geroztik luz eta zaba. Orduko jokabide irautzare horrek arrakesta hobeki ulertzeko behar ditake o gogoratu lehenoko bizimoldeare. Alabaina egungo egunean nekez asmadaitek ez duen bortitzaten nekea zen lur lana. Zenbat izerdi, zenbat nekezia, bai, 1900-etik goiti laborantza ofizioa aldatu zen. Berze lan sektoreetan allaguntza handiak bideratu zituzten bezala, baina daukat, laborantzak zuela egin egiazko irautza. Baina geroz gertatu da. Irautza gehienetan gertatzen dena. Urgun egin joan direla enitzak. Lurra higatzen eta ingurumena hondatzen zutela, ohartu ere gabe. Berrikuntza errabia batean bezala, teknikak eta diru sartze berriek, buksoraturik. Lugari eta ingurumenari egin desmasia horiek, laborari eben okusatzele handiagorik badela ahantzi gabe, bizton da? Mugimendu berri bat eragin dute, azken joan den mende hortan, eta eskolun gaztiriakoak lehenak izan dira. Hemen, laborantza hondatzaile horretako gehikeriak salatzeko, bertze aro berri bat sortu segunda indukotan, haize gorren kontra jatik, jendearen onerako litzatekeen laborantza bat behar dugura hori jukatuz, gure amalurra errespetatuko lukeena. Horra, bihiz raburregi izahena, barkatu erlizioa eta politika sobera sarturik, baina osoki bizipideare lotua den liburunek, hein hori, nere zizuela uka usten du. Eskerrak eskotzen diari, eskorraren erakunde publikare eta laguntzaile izan ditudan guzieri.
Eta mil esker handi bat Henri Dio eta zure ondoan Isabel Etxeberria, nuen ikusia, maskaren gibelian anontzatu nuen Carlos Otegi, baina ez, Michel, Isabel Etxeberria dugu Euskal Literaturaren antologiaren aurkezteko, zuri Isabel.
Bai, egunon, beraz Euskal Literaturaren antologiaren lan taldearen izenean gure lanaren emaitzaren aurkestera natorkizue, ikusten duzue, zazpiregun horriko lana da, hilabete askotako lanaren emaitza, beraz, laburki aipatzia ez da gauza erresa hemen. Beraz, bigarren liburukia da, lehenbiziko liburukia aurkeztu zen baita ere Saran, eta hemen 17 eta 18. mendeko idazleak eta idazlanak aipatzen ditugu. Lehen liburukian adierazitako helburuak, adostutako hautatze irizpide orokorrak jarraitu ditugu eta hartutako ildotik ibiltzen ahal egindu gara. 17 eta 18. Mendeetako euskal literaturako testurik onenak hautatzea, egokitzea eta argibidez hornitzea izan da gure lana. Ordan, hori labura ematen du, baina badakizue lan horietan lehenbiziko argitalpenetara itzuli behar da, testuak irakurri behar dira, testuak ulertu behar dira, eta hautatzeko momentuan ere lan taldea oso garrantzitsua da, irizpide desberdinak eta ikusmolde desberdinak kontutan hartu berbait dira, eta horrek egiten baitu kalitatea maila horretan. Testuen hautaketa elkarren arteko iritzi trukaketan gauzatu da, bidean aurkitu genituen gorapilo guztien askatzea zelarik helburua. Talde lana izan da gurea, horrek sortzen dituen zailtasun guztiekin eta seur naiz asmatzen dituzuela. Gure koordinatzailearen lan bikaina azpimagatu nahi dugu. Carlos Otegiren pazientzia laguntza handia izan baita prozesu guztian. Beraz, pizkundetik ilustraziora doan garaia lantzen dugu hemen, euskal literatura garatu eta edatzen aritu den garaia, eragin berriak dituen garaia. 17. Mendean Ipar Euskal Herriko idazlean garrantzia ezaguna da, haien ekarpena ere eta genero guztietan eta hori azpimagatzekoa da. Prosan noski aipatu berbalima ditugu batzuk, asula aipatuko dugu noski, asteko, saren izanik. Baina Josef Egiategi ere aipatuko dugu, azken hauek zailtasun bereziak baititu erakusten bere idatzietan, 21. mendeko irakorlearentzat. Lan horretan azpimagatu nahi dugu Txomin Peienen euskal zainaren laguntza. Oso eskertzen dugu laguntza hori, askatu beharreko gorapiloak ezpaitziren makalak, eta horretan Txomin Peienek ekarri digu laguntza oso bikaina. Jones Etxeberri sarakoa ere saiakera lanetan aipatuko dugu. Eta poesian, poesia importantea izan baitzen garaian ere, Joanes Etxeberri ziburukoa dugu, Arno Oienart, eta beste asko. Beste asko, hemen denak aipatzea ezinezkoa da, oso aberatza baita garaia. Antzerkian Barrutia Munibe eta Altzibar ditugu, eta haien testoak ere proposatzen ditugu, baina bereziki Pastoala, guretzat bihotzean importantea den Pastoala, eta beraz, hortan Jolan Pastoala proposatzen dugu ere. Beste generoetan azpimagatu nahi dugu gutuna, eta gutunetan bereziki Le Dauphin itxasuntzian aurkituak izan ziren edo eramanak izan ziren gutun horiek, eta itzuli askoren ondotik, eta bide berezi batzuen ondotik, euskal ikerlarien eskuetarati 21. mendean, 2003an, euskal ikerleen eskuetarat iritsi ziren gutun horiek, horien batzuk hautatu ditugu ere, eta proposatzen ditugu, familiarek igorritako gutunak, eta Le Dauphin itxasuntzia bere Baionatik Kanadara bidai horretan gelditua izan baitzen, eta ingelesek barnean zeuden puska guziak eraman, eta gutun horiek ere, eta behira. 21. mendean berreskuratu ditugu eskutitzoiek, eta eskertzen dugu ere ikerlariak egin duten lana. Beraz, hemen laburkiak aipatzen dut, baina testu garrantzitsuak, ederrak, merezi dutenak ezagutuak ezatea eta eskura direnak eta oso irakorgarriak eta noski nota askorekin, adierazpen eta azalpen askorekin, 21. irakurle batek uler dezan eta segi dezan gure historia, gure literatura eta antzinekoek euskararen alde egin zuten lan guzti hori eskertzeko manera baita. Ordan eta bukatzeko, biztan da eskertzen dugu Euskaltzaindia, Euskaltzaindiak babesten baikaitu, eta urtetan babesten gaitu, eta Andresek errandoen bezala agian hirugarren liburukiaren zatere aukera izan den dugu. Eskertzen dugu ere Euskararen erakundi publikoa, hortan ere laguntzaile baitugu, eta lantaldearen izenean, mil esker, eta agian ondoko arte.
Ara, mil esker Isabel Etxebarria, Euskal Literaturaren antologia eta erraiten aldugu publikoan ditugula ere Txominpeien, hemen, eta ere Carlos Otegi, beraz izendatu dituzunak, ikusten ez direnak, baina segitzen dutenak beti laguntzaile. Eta segitzen dugu zure ondoan den Itziar Madinarekin Inaute Txamendiren obra narratiboa. 1974-2011 hurbilpen kritikoa, zuri Itziar Madina.
Egunon, eta beraz, Inaute Txamendiren obraz mintzatzeko gogoa nuke, bai, zuen aintzinean, olako agerpen labur bat. Eskerrak bihurtu behar dizkiot beraz aste-astetik Euskaltzaindiari eta izan dituzten bi erakasleri, Aurelia Arkotxa, tesia zuzendaria izan bainuen, eta Charles Bidegain, biei esker da beraz liburuki forman Euskaltzaindiaren eskuetaraino jina alizan proposatzen dutan teksto hau. Ordean, Inaute Txamendirena obra narratibo aberatsa da. 2015 urtean bete ziren 50 urte idaz gintzan edo hasi zela. Baditu 32 ipuin luze ala labur horietan zenbait eleberri agerturik ipar eskolegian, naiz ego eskolegian ere bai, plazaraturik eta zenbait aldiz saristaturik. Baditu Inaute Txamendik hiru eleberri liburuki forman beraz agerturik, eta sei tomotan maiatz argitaletxea, gero ikusiko dugun bezala Etxamendi ez baita ulertzen al maiatz argitaletxarik gabe, maiatz argitaletxaren eskutik beraz, Inaute Txamendiren obra guziak bildumakaturik irakurtzen aldira. Norote da beraz, Inaute Txamendi, 1985 sortu zen, Esten Zubin, Mendiburia etxean, erran nahi du iratiko mazeletan. Poliomielitis gaitzak jo zuen eta zango bat behin betiko eriarazi zuen eta aitamek hola ikusirik ba, pentsatu zuten artzaingotik behar zela desbideratu eta ofizio batetara buruz ereman eta ordeon ikasketen egiten bultzatu zuten. Ikasle ona ere zen eta 1957 Belokeko frailetxean sartu zen. Han hasit zituen beraz ikasketak. 1953 hantik ateratu zen, apestu gabe, Tolosa, Oksitaniako Tolosara buruz joan zen ikastera. Purpango eskolan laborantza ingenierietza ikasi zuen eta bestalde Tolosako Unibertsitatean zientzia politikoak. 1960 urteetan ikasketak bururaturik, lanean hasi zen, Senegalen lehenik, beraz, Senegalko laborantza proiektu batzuetan, Bretainian ondotik, eta 1960 urteen hastapenean eskualegira itzuli zen, Amikuzen eta Garazin, preseski, laborantza ikastetxeetan, laborantzako erakasle, laborantzako ikasleen erakasle bilakatuz. Aste-astetik ere, enbata mugimenduko militante izanen da, kantari bestalde Einaut Lajalderekin, eta hitz batez, idazle, laborari, erakasle, kantari eta gizon inajosle engaiatu bat izanen da bizi guzian. 29 urtetan plazaratu zuen bere lehenbiziko obra literarioa, ipuin alegoriko bat, laminak izenekoa, atalka, herria katzetan, irurogoita lau eta irurogoita bost urtean artean. Nolakoa ote da, Etxamendiren obra narratiboa. Sobera xehetasun teorikoetan sartu gabe, baina nala ere ekai edo lehengai literario berezia du, hori baita hogoi garren menderdi aldeko, garazi, bortu aldeko jendartea, laborari, arzain eta menditarra. Etxamendiren obran pertsonaia nagusiak jende xume-xumeak dira. Bigarren mundu gerla ondoak joak diren pertsonaiak, erran nahi baitu emigrazioak, kultura guti espenak, laborantzaren mekanizazioak, oaztien Adrian Gaxitegiren liburuaren bitartez ezagutzen genituen informazioak. Sozial mailan beraz baloreen aldaketak eta holako bestek jotzen dute mendialdeko jendarte hori. Etxamendiren obra narratiboak jende horien bizipenak deskribatzen ditu, lekuko zuzen gisa izan daiteke narratzaile baten bidez, hirugarren pertsonan edo bai eta ere lehen pertsonan. Eta biziki errealitatearen deskribapenari fideltasun handia nahi du atxiki, eta espresibitate handia bilatzen du. Ordeon, ahozkotasunak leku garrantzitsua, leku berezia du Inaut Etxamendiren obraren baitan. Euskara ez batua erabiltzen du, ardura, aisa gainera, nagusiki. Behen afar euskalkiaren erabilpena da beretako, baliabide espresibo nasaia. Ordean, literatura kritikalari bat aipatuko dut, Mikhail Bakhtin errusiaga. Unek aipatzen zuen literatura zonbait, sailkatzen zituen oinarri folklorikoetan zituzten literaturetan. Pentsatzen dut, Etxamendiren obra hortan sar daitekeela. Horrek egan nahi du, naturaren, denbora ziklikoaren, eta errepikakortasunaren baloreetan oinarritzen den literatura bat dela. Ala-ala Bakhtinek deskribatzen du, ba historiak egun batez errausten duela oreka hori, eta urratutako idilioa deitzen dio aro hori, Inaut Etxamendiren literatura, obra narratiboa, urratutako idilioaren narrazioak dira, edo idazkera horren inguruan doa. Alainan, Etxamendik ikusten baitu mendialdeko jendarte nekazari hori gainbehera doala, eta horrek sortzen dituen urradurak barne-barnetik bizi eta deskribatzen ditu. Ordeon, pentsatzen dut hiru dinamika nagusi direla, pixka bat Etxamendiren obra narratiboa zeharkatzen dutenak. Alde batetik baditugu tensio sozialak, horiek agertzen dira. Badu bestalde indar autobiografiko bat akulatzen duena idaztera, eta orain hasiko naizena, aipatuko dutan lehenbizikoa izanen da naturaren poetika. Zer ote da naturaren poetika? Ba, erran dugu Mendiburia Estentzubiko etxean sortua zela. Mendiburia Estentzubiko basasahare deitzen den auzoan da. Eta ez da dudarik hori dela Etxamendiren obraren ohantze literarioa. Etxamendiren obran sistema erreferentziala, erreferentzia guztiak nahi balin baduzue, izadiak edo naturak markatzen ditu. Oiana, mendia, aizea bera, etxolak edo zoin, erreferente adierazgarriak dira. Ez dira apaingarri soil edo ez dira osagarri simple. Beste manera bat ez egiten alda, espazioa, zinez, funtsezko osagai literarioa dela, eta mendialdeko espazioa, osagai literario oso-osoa da, Inaut Etxamendiren ekonomia narratiboan ekanen dugu. Alainan, Etxamendiren obra narratiboak ez baitu aitzaki edo aistakuru gisa erabiltzen ahzen duen jendarte nekazari horren deskribaketa, eta oraindik gutxiago mundu idiliko horren, urratu horren deskribaketa. Oroitzapenek gidatzen dute, eta hor ikusten dugu beraz bere alderdi autobiografikoa. Etxamendiren obran autobiografia kutsu horrek berezitasun handi bat egiten du, alainan laborari seme ikasi argitu edo ilustratu gisa idazten duen lehenbizikoetan baita eskualegian. Eta oihartzun isila gelditzen ahalzen, isiltasunean geldizitaikeen jende horien bizipenak ekartzen ditu, ez nola nahiko testuetara, baizik eta poesiak, beterik diren, poesiaz beterik diren testu zenbaitetara. Gehiago dena, erraiten alda, ordu horietan eta urte horietan, eskual literaturako idazle importanteenak edo aipatuenak, den-denak ari zirlarik iriaren inguruan edo modernutasunaren inguruan idazten, halako guti este bat laborantzaren eta nekazalgoarekiko. Eta azkenik beraz, hirugarren dinamika, tensio sozialak erraiten ginuen, alainan idilioa urratzen delarik, ba, bizi molde bat desagertzen delarik, hor gatazkak agertzen dira. Erlixioaren eta elizaren poterearen gatazka agertzen da, horiek zenolako samina ere sortzen altzuten familia zonbaiten eta berak lehenbiziko pertsonan kondatzen du baitan. Ipar eskualerriko zonbait gatazka berezi, turismoa, lujaren gaineko espekulazioa, bai eta ere eskola berzaletasunaren piztea, eta horrek nolako zatidurak ekarri zituen ba, berriz ere jendartera, langileen burroka zonbait ere aipatzen ditu, beraz horiek denek zeharkatzen dute etxamendiren obra narratiboa. Bukatu aitzin, doidoia, ze bide egin ote eta zer leku jardietxi ote duen etxamendik eta etxamendiren obra narratiboak euskal literaturaren baitan. Ordeon, irurogoita lauian hasten delarik eta mila behatziun eta irurogoita amairua arte, Einaut Etxamendik plazaratzen dituen testoak ez izenez edo izen goitiz eginak dira. Laminak bera, Rafael Intzaurreta izenarekin plazaratu zuen. Beste batzu, Ege Puntu Zuhaineta ez izenarekin, eta azken bat atxemaiten da, Mikelau Ainera Belar. Ordeon, pentsatzen alda, bilatzen duela bere burua, alako zilegitasun eskasea batean txenditzen duela bere burua, segurtasun eskasea bat azteko. Alta, irurogoita zortzian eman dezagun, elu jazirikin durik ipuinarekin, saristatua izan zelarik, irun behin. Eta beste sari bat eskuratuko du, hortik berantxako, mila batziun tal orogoita zazpian, gilentegiko gilen elebehia, irun iria saria beraz eskuratuko zuen elebehi bat izanen da, eta Gipuzkoako kutsak saristatuko zuen, horrek egiten zuen beraz, momentu hortan, Einaut Etxamendiren obra, erranen dugu eskual sistema literario zentralera heldua izan zela. Gainera, sari hori esker, liburua edatua izan zen, aski manera azkajean, ipar naiz ego eskualegian, ongi edatu zen eta irakurleen eskuetara manera erresian heltzeko izan zen, beraz, liburu hori. Ikusten da aldiz, maiatz aldizkaria eta ondotik argitaletxea sortzen direlarik, Einaut Etxamendik alako erreflexo bat baduela, ez da behiz maiatz sortu denetik, laroita zazpia azken aldia izan entzen, ez da gehiago ego eskualegira joanen. Ipar eskualegian gelditzen da, fengelditzen, kakotxen artean, maiatz aldizkarian baizik, ez du argitaratuko. Horrek, pixka bat zailduko duela, pentsatzen alda, bere obra irakurleen gana heltzea. Eta 2009an lehen aipatu dugun bezala, maiatz argitaletxeak, ordeon Etxamendik jaanik irurogoita amala urte ditu, ibilbide osoa egin du literaturan, eta maiatz argitaletxeak ordeon egiten du bilduma han eta hor argitaratuak izan ziren bere obrekin. Gaur Etxamendi idazle kontsakratua dela erraiten alda, bainan zinez alako kokagune berezia badu eskual literaturaren baitan, ezen urteetan bide jator bat, bere gain bat johatu duelako, lehen egin dugun bezala batetik hizkuntza literario batua ez baitu hartu, etzaio erabilgarri edo iduritu doaike, modernotasunaren biderik ez du segitu, eta ez ditu baitez bada merkatu literarioaren irizpideak bete. Ordean, bukatzeko, alako gorazarri bat, eginez bukatu nahiko nuke, ezen Etxamendiren obrak eskaintzen duena hainitz baita, eta hori oroitarazi behar da, eta zinez gomitatzen zioztet berriz irakur glee bilakatzera, beraz, Etxamendiren. Zer atxemanen dugu obra hortan? Batetik, hizkuntz literarioa aberats eta poetiko paregabea. Ahozkotasunaren bizitasuna denetan dariola. Paradisu galduaren hizkuntza bezalako bat da, zirtuez, onomatopeiez, natura eta kabala soinuez, bete-betea. Bestalde, Etxamendiren obrak geografia poetikoa bilakatzen du geografia politiko eta hor irakurlea akulaturik senditzen da. Helburua baitu irakurlearen mugiaraztea. Eta herrikoitasunean ere ari baita Inaut Etxamendi, bere kantuen kantari ere baita, bere kantuen oiarzuna hainitz eleberri edo ipuinetan entzuten da, txikitaka besteak beste, horbaizetako neskatsa eta bestein beste. Bestalde, erraiten alda, lekuko erreferentziak zinez biziki ultralokala egin landu baldin badu ere etengabe, Etxamendi lotzen aldela, bai Europan eta bai mundu zabalean aurkitzen diren literaturako beste idazle batzuek ilan. Batzu baizik ez aipatzekotan, Bretainara joanez, hor dugu Angela Duval bretoi laborarisa, kasik doidoia argitua, erranen dugu argitua kakotxen artean ezartzen dut, ikasketa laburak eginik ere ikaragarriko poesiak eman zituena, Angela Duval, Alpeetan Charles Ferdinand Ramuz bezalako bat, Ukrainian badugu ere idazle laborari bat, Klitschkov izena zuena, sovietarrek gero hil zutena ez baitzuen segitzen beraz sovietar batasunaren hildo ideologikoa bere literaturan. Eta urgunago ere joanez, Antilletan atxemaiten dugu Jacques Roumain bezalako idazle laborari giroak deskribatzen dituen bat, edo denboran gure ganik urbilago eta biziki mugimendu interesgarria, kreolitatea, horrek ilan ere lotzen alda Etxamendiren obra, besteak beste Patrick Chamoisoren obrarekin. Eta bukatzeko euskal literaturari buruz, obra unek galdegai hainitz sortzen alditu, eta akulu gisa ikusten alda obra hau, ez den galdera funtsezko bat pausatzen baitu, euskal literatura garaikidearen kanon edo eredu garritasunaren inguruan, nola eta zer irizpideren inguruan finkatzen ote da gaurko literatura, eskoan literatura garaikidea. Beraz, hauengatik eta beste hainbesteengatik, espero dut irakurriko duzuela Etxamendi.
Ara, mire esker handi bat, itziar Madina, Inaut Etxamendiren obra narratiboa, eta orain txe itza utziko diogo Peio Sorrasuriari, Emil Lar Euskal Zainaz egin duen liburukia aurkezteko zuri Peio Sorrasuria.
Egunon, orduan liburunek abia puntua irulegin du, Irulegin bizi da Giovanni Prinelli, Lombardiara da, menon badu urte zenbait, eskolegian dela. Eta Giovanni Prinelli lagunarai koruaren zuzendaria ere da, Baigorri aldeko lagunarai. Eta dola zenbait urte Giovannik iratzederen, belokiko iratzederen poema zenbait musikatu zituen, eta gero Laguna Laikoruak kontzertuak eman zituen, kontzertu ederrak poema horiekin. Eta Giovanniri irudizitzaion gauza bertsua egiten alko zuela Emilen bertsuekin. Orduan Emilen ikusterat joan zen, eta Emilek lehenik moldatu zuen kantu bat eman, eta gero beste batzuk, eta beti hamar dozena bat kantu musikatu ditu Giovannik. Baina gertatu da geroztik Emil zendu dela, 2005an, eta beraz kantu horiek musikatuik eta koruak emanik ez ditu entzun, ez du xantza hori eukana. Aurten egiten du bost urte Emil zendua dela, joan den maiatziana. Beraz, Giovannik pentsatu zuen ongilitekela omenaldi baten egitea, baigorina, Emili gorespenak emanez eta bere pertsuak eta bere idazkiak eta bertzirela nolazpait baloratu edo gaur egun biziazi. Eta Laguna Lairikin kontzertu bat emaiteko xedetan zen, baina ez zuen Emili eman nahi zuen omenaldia kontzertuari mugatu nahi. Zerbait gehi hori bertzela egina. Eta lagun edo ezagun batzuk bildu zituen inguruan ikusteko zer egin zitekeen, Baigorrin berian, Baigorriak eta Baigorriko, Emil ezagutu zituzten zonbait bilduz. Eta gizortan, ateratu zen liburu baten egiteko ideia ere. Liburu bat, Emili buruzko lekukotasunekin eta Emilen idazkiekin. Orduan nire juntatua izan nintzen momentu hortan eta beste batzuk, Jean-Louis Lacan hemen da eta beste batzuk oino. Eta galdina izan zatan arduratziat, pixkat koordinatziat lan hori. Eta behaz, gotik hartu nuen ere gain. Eta lehenik bilatu gintuen jende batzuk, Emil ongi ezagutu zutenak. Eta Emilek izan ditu bere bizian lan ildo berezi batzuk, bertsularitza, erria astekaria, pilota, hainiz maite zuena, frantsesenia laborantza eskolaren sortzean parte hartu zuen, hori guzia, eta behaz, ildo bako txaintzat, entzatu gira norbait etxe maitea, eta tozena bat lekukotasun gizortan bildu dugu. Orduan lekukotasun hori emaiten dutenak, hemen ditut, papera irakurtzen dut, ez neho ganozteko. Horrela, lehenik Jean-Léon Lach iloba, Baigorriaga, bere otxori lehen itza arek emaiten dio. Gero, erria kasetaren inguruko eta lekukotasunak biga badira, batetik Jamati Dirazarena, Jamati Dirazar zuzendari bezala, kide bezala, ongi zautu du Jamatiteak Emil biztan da, eta erriaren zutabe bezala dauka biztan da Emil, eta adiburuzko behaz itzak emaiten ditu. Eta nik ere Emil nola ezagututuan errian eta gehiago anekdotak aipatzen ditut. Hara, behaz bi lekukotasun sailortan. Gero eskualtzaina zen Emil, eta behaz eskualtzain bat ere nahi ginuen lekukotasun bat emaile zitekena, eta Andreas Urrutia agertzen da, liburuntan, behaz, Andresek aipatzen du Emil Euskaltzaina eta bereziki Emilek idatzitako Enertzain Etxolak liburua. Emilen liburu gotoa, bere bizia, bere biografia, bere bizia kondatzen duena, biziki liburu edera, eta behaz, hortaz haida gehiago Andres. Gero, bertsularitzaren hildoa, hortan ere bilikukotasun, Kose Mari Iriondo, arek, ongi zautu duena Emil, eta urtero, edo kasik urtero egiten dena urepelerat Salvador eguna kari, hor, eta urte batez hain zuzen Emil omendua izan zen, eta Kose Mari Iriondok itzaldi bat ere egin zuen, eta behaz, haren ganik badu lekukotasun bat, eta bigarren lekukotasuna biztan da Jean-Louis Lacarena, Baigorriaga, behaz, errikidea, eta ara, Jean-Louis behaz mintzu zauku hildo hortaz. Pilota, jandut pilota ainiz maite zuela, pilota segitzen zuen, eta hortaz Frantxoa joaneko tena bankaja ari zaiku, Emilak eta pilota. Gero, frantxesenia laborantza eskola sortu duela, edo sortzaile eta egizan dela, eta hortaz ari zan da, jamatit etxaren loigorri, gaur zendua dena. Orduan, lekukotasun biziki polita emaiten du, gauza bat ez duteran, duzenat lekukotasun horietan, badira, gehienak eskuaraz dira, baina badira ere hiru frantsesez. Eta horietai bat, jamatit etxearenena da, ez dakiela koz euskoraz idazten, estanda biziki untsa badakiela, baina galdeina zehantzaion Giovanni Renganik frantzesez, zerbite jandezan eta berak frantzesez ondu du. Beaz, ara, minan, biziki polita da. Gero, Emil egona da aiexan, amika urtez naski, eta Jean-Michel Barbier aiextarrak, aipatzen dauku nolako Emil ezagutu duten han. Eta Emilek alimaleko eragina okandu aiexan bertsu saioak antolatzeko, hango korala montatzeko, eskora mailan, antzerkia, zinez, eragina handia okandu, eta hori dauko kondatzen Jean-Michelek. Ara, eta gero Emilek, biztanda, apesa zen, eta euskal liturgian ere lan handia ere mandu, kantua initz badu egina euskal liturgiako eta bibliako euskal teksto frango euskaratuik ere, eta hortaz mintzatzeko Giovannik juntatu zituen belokeko Marcel eta Inaz Etxandi benitarrak, eta jenganik bildu lekukotasunak, bildu hitzak ditu Giovannik liburuntan emaiten, eta Alexandra Gerrek Lapurdi irratikoak ere aipatzen ditu ara, gauza batzuk. Ara, eta Giovanni Prinelli bera ere mintzo da nola ahimanetan jarri zen Emilekin. Gustot pantxika presatu dela pixkat, behaz laburtuko haute. Hori da lehen partia, bigarren partia da, liburuaren bigarren partia kantuak, Giovannik musikatu dituen kantuak, eta hirugarren partia Emilen idazkiak. Joan Emilek erriak asetan idatziak baditu editorial hainitz, sortziunta, kasik behatzi egun, eta horien autaketa bat egin dut, mila behatziunta latonoitik eta 2002 arte idatzi ditu, ez ditut denak lan luzia baita denen behesten, eta biziki interesgarriak bat dira, eta mila behatziunta latonoi eta mila behatziunta latonoita amaren bitartekoak lau egun bat badira, eta horietan egun hautatu ditut eta hemen agertzen dira. Uste dut, astapenean Andresek errandu, eskuara aldetik izti herriko altxorrak dira, ni loriatu nahi zuen irakurtzen eta horien biltzen, jotzen, eta bestetik editorialek egia da aktualitate bati lotua izan direla frangotan, baina editorial hainitz, txematen dut, oino gaur egungo balio dutela. Ara, behaz hori da unen mamia.
Hala, mil esker.
Horaintxe entzun duzue 2008-eko irailaren 6an, Xaran, iraganden idazlean bilzaharen 2017 edizioan grabatu main guru bat. Bihotz bihotzez, eskertzen dugu kanaldu de grabaketa unen zabaltzeko baimena eman izanagatik. Grabatuak izan diren beste mainguruak entzuteko parada baduzu interneten bidez, kanaldude.eus webgunean.